Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր մայիսի 11-ն օրը 4-7-ի Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է։ Բարի լույս։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել Հոյդա բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանի կարծիքով, եթե Ռոբերտ Քոչարյանը ինչ-որ վտանգ տեսնի, հավանաբար կակտիվանա գալի խորհրդարանական ընտրություններից հետո։
Եթե ուզենա ակտիվ վերադառնա, կարծում եմ դերտապատճառը, այն երևույթը, որ կարող է իրան դուրս բերի այս վիճակից, պետք է շատ դուրս չլինի, եւ դա միայն կարող է այդ ժամանակահատվածի հարցը լինի։
Ֆուկուշիմայի ատոմակայանի աղետից հետո Հայաստանը վերագնահատել է հայկական ատոմակայանի անվտանգության մակարդակը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյան.
Հազարական է տրված էներգետիկայի նախարարին բոլոր շահագրգիր գերատեսչությունների հետ միասին, հաշվի առնելով Ճապոնիայի իրադարձությունները, եւս մեկ անգամ ռևիզիա ենթարկել մեր անվտանգության բոլոր կանոնները եւ իրավիճակը։
Այսօր բացվում է կանի 64-րդ միջազգային կինոփառատոնը։
Ինչ վերաբերում է մրցութային ծրագրին, ապա այստեղ ընդգրկված ֆիլմերը գնահատելու է հեղինակավոր ժյուրին, որն այս տարի կղեկավարի Ռոբերտ Դե Նիրոն։
Կտեղեկանանք նաև մամուլի տեսությանը, իսկ մինչ այդ լուրեր։ Ռուսաստանյան պետական ատոմստրոյ էքսպորտ ընկերության տարածած հաղորդագրության համաձայն իրանական բուշեր ատոմականը սկսել է աշխատել։ Ատոմստրոյ էքսպորտի համաձայն բուշերի ԱԵԿ-ի առաջին ռեակտորի աշխատանքը մեկնարկել է անցած կիրակի։ Հիշեցնենք, որ Ռուսաստանյան հենց այդ ընկերությունն էր, որ անցած տարիների ընթացքում իրականացնում էր Իրանի առայժմ միակ ատոմակայանի շինարարությունը։ Միացյալ Նահանգներն ու նրա դաշնակիցները համոզված են, որ Թեհրանը մտադիր է օգտագործել բուշերի ԱԵԿ-ի աշխատանքը միջուկային ռումբ ստանալու համար։ Իրանը երկում այդ մեղադրանքները։ Իրավապաշտպան անկախ կազմակերպությունների ներկայացմամբ սիրիական անվտանգության մարմինները Բանիաս քաղաքում բանտից ազատ են արձակել բողոքի ակցիաների մոտ 300 մասնակիցների։ Նույն աղբյուրների փոխանցմամբ անազատության մեջ դեռ շարունակում են գտնվել շուրջ 200 ցուցարարներ։ Ըստ հաղորդագրության, քաղաքի փողոցները պարեկում են սիրիական բանակի տանկերը։ Լիբիայի ապստամբ ուժերը հայտարարել են, թե իրենք նոր հաջողություններ են գրանցել Միսրատա քաղաքի մոտ մղվող մարտերում, ետ մղելով ու քաղաքի օտանավակայանի տարածքում շրջափակելով Կադդաֆիին հավատարիմ ուժերին։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ ապստամբները վերցրել են նաև Միսրատայից մոտ 25 կիլոմետր դեպի արևմուտք գտնվող Զարայե քաղաքը։ Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում եք ծրագիրը։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի վերջին հարցազրույցը ուժնա անդրադառնում է 2008 թվականի մարտյան իրադարձություններին եւ Հայաստանի քաղաքական դաշտում ընթացող զարգացումներին, բավականին լայն արձագանք գտավ հասարակական քաղաքական շրջանակների կողմից։ Իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանի խնդրանքով իր կարծիքն է հայտնել նաեւ Հոյդա բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը։
Ձեր կարծիքով Ռոբերտ Քոչարյանը այսօր իսկապես ուզում է վերադառնալ ակտիվ քաղաքականություն եւ նրան
Չեմ կարծում, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ուզում է վերադառնալ եւ իրան թույլ չեն տալիս։ Տեսակը, այդ տեսակը չի, որ թույլ տվությանը սպասի։ Նպատակահարմարության գուցե խնդիր ինքն իր մոտ դնում է, որ նպատակահարմարը այսօր իր վերադարձը ում օգտակար կլինի, ում կվնասի եւ հաջողելու ինչքան շանս կունենա։ Գուցե այս հաշվարկումները իր մոտ կան, բայց վախը, որ մեկից վախենա կամ մեկից թույլ տվության սպասի, կարծում եմ չկա։
Բավականական համարում եք, որ այս առաջիկա ընտրություններում ակտիվություն ցուցաբերի եւ ինչ որ կերպ կհայտնվի։
Ճիշտն ասած, կանխատեսումներ քաղաքական մեջ լավ բան չի, բայց ինձ թվում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը կակտիվանա խորհրդանական ընտրությունից հետո։
Նախագահական ընտրություններին
մեջ։ Հավանաբար, եթե տեսնի, ինչ որ վտանգ տեսնի, ինչ որ երկրի համար անապահովություն, եթե ուզենա ակտիվ վերադառնա, կարծում եմ դերտապատճառը, այն երևույթը, որ կարող է իրան դուրս բերի այս վիճակից, կարող պետք է շատ դուրս չլինի, եւ դա միայն կարող է այդ ժամանակահատվածի հարցը լինի, ոչ թե այս ժամանակ։ Ես չեմ ուզում ասեմ իբրև ինչ, բայց կարծում եմ երկրի իրական իշխանափոխության հարցը, ուղղության փոփոխության հարցը մեր նման երկրների ցավոք նախագահական ընտրություններով է պայմանավորված։ Հիմա ի նպաստ որևէ թեկնածուի կամ ուղղակի թեկնածու։
Ասում եք, նա շանս ունենա Պուտինի նախագահանի
պատվին։ Իսկ ցույցում է, որ Հայաստանում շանսերը չեն դեռ դերակատարին, առայժմ դեռ այդպես չի։
Այսօրվա մամուլը նույնպես լայնորեն անդրադարձել է Հայաստանի երկրորդ նախագահի հարցազրույցին։ Առավոտը գրում է. Քանի որ Հայաստանի երկրորդ նախագահի Մեդիա Մաքսին տված հարցազրույցի վերաբերյալ 3 ու այսօր մեկնաբանությունների պակաս չի զգացվում, հպանցիկ անդրադառնա մի քանի կետերի, կենտրոնանալով այն խնդրի վրա, թե ինչու է Ռոբերտ Քոչարյանն այդ հարցազրույցը տվել։ Առաջին, մարտի 1-ը ձեռնտու են նրանց, ովքեր այդ իրադարձությունները շարկում են։ Խոցելի տրամաբանություն է, այդ դեպքում ցանկացած անցագործություն ձեռնտու է ոչ թե անցագործին, այլ դրա զոհին, որովհետև հենց զոհն է կամ նրա իրավաճորդներն են պահանջում բացահայտել անցագործությունը և պատժել ոչրագործին, տվյալ դեպքում տուժողը ողջ հասարակությունն է։ Երկրորդ, մարտի 1-ի հետաքննությունը չի զբաղվում արտակարգ դրության ռեժիմի մտցնելու իրավական հիմքերով։ Ինչ գիտի, ՀԿՑ-ն նրան զեկուցում է, թե ինչով է զբաղվում։ Երրորդ, եթե ընդդիմության առաջնորդը տանը նստելու փոխարեն փորձեր սանձել ամբոխը, հնարավոր կլիներ խուսափել զոհերից։ Այս պնդման մեջ հակառակը իմ կարծիքով կա տրամաբանություն։ Չորրորդ, պարտված թեկնածուն հայտարարել է, որ պատրաստվում է գրավել նախագահական պալատը։ Պարզապես սուտ է։ Բայց այս բոլոր հարցերը իմ կարծիքով երկրորդական են և հարցազրույցի համար, այսպես ասած, ինֆորմացիոն առիթ են։ Ռոբերտ Քոչարյանը երեխա չի և շատ լավ գիտի, որ իրեն ոչ ոք չի պատրաստվում բռնել։ Նույնիսկ եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գա իշխանության, երկրորդ նախագահին ոչ ոք ՀԱԱԳ-ը չի ուղարկի։ Պարոն Քոչարյանի գլխավոր ասելիքը քաղաքական է և համապատասխանաբար նախընտրական։ Երկիրը մեջբերում է Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցից մի հատված։ Արտակարգ իրավիճակը Երևանում մտցվել է Հայաստանի Սահմանադրության համաձայն և ճիշտ ըստ նախատեսված ընթացակարգի, այն է ազգային ժողովի նախագահի և վարչապետի հետ համաձայնեցնելուց հետո, և այնուհետ հաստատվելով խորհրդարանում։ Այնուհետև թերթը գրում է. Քոչարյան առավել քան թափանցիկ կերպով հասկացնում է, որ ընդունված այդ որոշման պատասխանատուն որքան ինքն է, նույնքան էլ այն ժամանակվա վարչապետ Սերժ Սարգսյանը և քաղաքական մեծամասնությունը, իդեմս հանրապետական կուսակցության։ Այսպիսով Քոչարյանը հասկացնում է, որ ինքը պետական իշխանության մյուս թևերի ղեկավարների հետ հավասարաչափ պատասխանատվություն է կրում միայն արտակարգ իրավիճակ հայտարարելու համար և ոչ մի կապ չունի փողոցում տեղի ունեցած իրադարձությունների հետ։ Շարունակում ենք սրագիրը։ Ֆուկուշիմայում տեղի ունեցած աղետը աշխարհի տարբեր երկրներում կրկին քննարկումների առարկա դարձրեց ատոմական էներգիայի անվտանգության հարցը։ Հայաստանը բացառություն չէր ըստ երևույթին արձագանքելով առկա մտահոգություններին, պատասխանատու մարմինների կողմից վերջերս իրականացվել են հայկական ԱԷԿ-ի անվտանգության մակարդակի բարձրացման աշխատանքներ, և այժմ Երևանում սպասում են ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության մասնագետներին, որոնք երկշաբաթի ընթացքում թեստային ստուգումներ են անցկացնելու բացահայտելու ԱԷԿ-ի ուժեղ ու թույլ կողմերը։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանին։
Ֆուկուշիմայի երկրաշարժից և ավերիչ ցունամիից հետո Հայաստանը սեփական նախաձեռնությամբ վերագնահատել է Մեծամորի ատոմակայանի անվտանգության մակարդակը և այժմ պատրաստ է ընդունել հատուկ այդ նպատակով ժամանող ՄԱԳԱՏԵ-ի հանձնաժողովին։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանի հարցինի պատասխան երեքշաբթի հայտարարեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։
Հիշում եք, որ հարավարության նիստերից մեկում ես անդրադարձել եմ այս հարցին, հանձնարարական է տրված էներգետիկայի նախարարին, բոլորի հարգելի գերատեսչությունների հետ միասին, հաշվի առնելով Ճապոնիայի իրադարձությունները, եւս մեկ անգամ ռևիզիա ենթարկել մեր անվտանգության բոլոր կանոնները եւ իրավիճակը։ Այդ վարժությունը կատարված է։ Մենք սպասում ենք այս ամիս ՄԱԳԱՏԵ-ի մասնագիտացված միսիայի այցելությունը Հայաստան, երկու շաբաթ հենց ձեր ասած տեստային հարցերով անցնելու է, որպեսզի բացահայտի մեր ատոմակայանի ուժեղ և թույլ կողմեր։ Մենք պատրաստ ենք այդ հանդիպմանը և ինքներս իհարկե նախապատրաստական աշխատանքներ ենք կատարել համապատասխան բարձրացնելու մեր ատոմակայանի անվտանգությունը։
Հիշեցնեմ, որ անցած շաբաթ Երևանում Լիտվայի նախագահ Դալիա Գրիբաուսկայտեն հայտարարեց, թե Ֆուկուշիմայի ատոմակայանի շուրջ ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակից հետո Եվրոպան և նույնիսկ ամբողջ աշխարհը ձգտում է միջուկային անվտանգության ավելի բարձր չափորոշիչներ ապահովել։
After Fukushima situation, all Europe and the world looks for the highest standards of nuclear
security. Շարունակում ենք սրագիրը։ Հարավկովկասյան երկրներից Ադրբեջանը միակն է, ուր զրպարտության և վիրավորանքի համար քրեական պատասխանատվությունը սահմանված, ինչի համար այդ երկրի իշխանությունները քննադատության են արժանանում թե երկրի ներսում, թե միջազգային ազյաններում, սակայն Բաքվում կարծես թե որոշել են փոխել իրավիճակը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօր Ադրբեջանում մամուլի խնդիրներին վերաբերող համաժողով է անցկացվելու, որի հիմնական թեման զրպարտության համար քրեական պատասխանատվություն սահմանող հոդվածները օրենքի փոփոխությունների միջոցով ապակրեականացնելն է։
Այս համաժողովին մասնակցելու նպատակով մայիսի 10-ին Բաքու է ժամանել մամուլի ազատության հարցերով ԵՀԿ ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը։ Երեկն հանդիպել է քաղաքացիական հասարակության լրագրողական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ, ինչպես նաև այցելել է մեկուսարանում բանտարկված լրագրող Էյնուլա Ֆաթուլլաևին։ Ֆաթուլլաևը 2007 թվականին 8.5 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել մի շարք մեղադրանքներով, ահաբեկչության, հարկերից խուսափելու, զրպարտության հոդվածներով։ Լրագրողը հայտարարում է, որ դրանք սարքած գործեր են և որ իրեն կալանավորել են իշխանություններին քննադատող հոդվածների համար։ Հարավային Կովկասի երկրներում Ադրբեջանը միակ երկիրն է, որտեղ զրպարտության և վիրավորանքի համար քրեական պատասխանատվություն է սահմանված։ Մամուլի ազատության և մարդու իրավունքների ակտիվիստները իշխանություններին բազմիցս կոչ են արել ապաքրեականացնել այդ հոդվածները։ Ադրբեջանի մամուլի խորհրդի նախագահ Աֆլատուն Ամաշովը վերջերս ասել է, որ օրենքի նախագիծը ներկայացված է խորհրդարան և այն հավանաբար շուտով կընդունվի։ Հիշեցնեմ, որ զրպարտությունը և վիրավորանքը ապաքրեականացնելու մասին օրենքը Հայաստանում ընդունվել է 1 տարի առաջ, 2010-ի մայիսին։ Դա դրական քայլ է համարվել, միջազգային լրագրողական կազմակերպությունները ողջունել են դա, բայց օրենքի փոփոխությունից հետո լրատվամիջոցների դեմ մեծ տուգանքներ սահմանող հայցեր են ներկայացվում, մի շարք դատավարություններ դեռ ընթացքի մեջ են, իրավապաշտպան կազմակերպությունները հիմա էլ մտահոգություն են հայտնում լրատվամիջոցներից անհամարժեք փոխհատուցում պահանջելու կապակցությամբ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ինչպես արդեն ասացինք, այսօր բացվում է Կաննի 64-րդ միջազգային կինոփառատոնը։ Փառատոնը եզրափակվելու է մայիսի 22-ին և, ինչպես միշտ գալիք օրերի ընթացքում, իր վրա է գամելու կինոաշխարհի ուշադրությունը։ Ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Կեսգիշերը Փարիզում, այսպես է կոչվում ամերիկացի ռեժիսոր Վուդի Ալենի նոր ֆիլմը, որով էլ այսօր կբացվի Կաննի 64-րդ միջազգային կինոփառատոնը, Փարիզ այցելած ամերիկացի զբոսաշրջիկների մասին պատմող ֆիլմում գլխավոր դերերից մեկը խաղում է Ֆրանսիայի առաջին տիկին Կարլա Բրունին։ Ակնկալվում էր, որ Բրունին այսօր կժամանի Կանն այլ աստղերի հետ միասին անցնել լով Կարմիր Գորգով վերջին պահին, սակայն Նիկոլաս Սարկոզիի կինը չեղյալ հայտարարեց այցելությունը անձնական պատճառներ մատնանշելով։ Ֆրանսիական որոշ պարբերականներ պնդում են, որ անձնական այդ պատճառը 44-ամյա առաջին տիկնոջ հղիությունն է։ Նշեմ նաև, որ Վուդի Ալենի «Կեսգիշերը Փարիզում» ֆիլմը Կաննում կցուցադրվի միայն արտամրցութային ծրագրում։ Ինչ վերաբերում է մրցութային ծրագրին, ապա այստեղ ընդգրկված ֆիլմերը գնահատելու է հեղինակավոր ժյուրին, որն այս տարի կղեկավարի Ռոբերտ Դենիրո։ Ժյուրիի կազմում են նաև դերասանուհի Ումա Թուրմանը, բրիտանացի դերասան Ջուդ Լոուն, նորվեգացի հայտնի արձակագիր Լին Ուլմանը, որն ի դեպ մեկ անգամ 1997-ին արդեն իսկ Կաննի բեմ բարձրացել էր իր հռչակավոր հոր Ինգմար Բերգմանի համար նախատեսված հատուկ մրցանակը ստանալու համար։ Կաննի հիմնական մրցութային ծրագրում է ընդգրկված նաև իսպանացի Պեդրո Ալմադովարի «Մաշկը, որում ես եմ ապրում» ֆիլմը, կինոնկարի գլխավոր հերոսը կոսմետիկ վիրահատություններով զբաղվող բժիշկ է։ Մրցութային ծրագրում են նաև թուրք հայտնի ռեժիսոր Նուրի Բիլգե Ջեյլանի «Մի անգամ Անատոլիայում» ֆիլմը, ինչպես նաև Լարս ֆոն Տրիերի «Մելանխոլիան»։ Դանիացի ռեժիսորի ֆիլմի իրադարձությունները ծավալվում են մեկ առանձին վերցված հարսանիքի ընթացքում։
I just have one thing to say. Enjoy it while it lasts. I myself hate marriages.
Ֆրանսահայ հայտնի ռեժիսոր Ռոբերտ Գետիկյանի «Կիլիմանջարոյի ձյունը» ֆիլմը ընդգրկված է կինոփառատոնի մեկ այլ հատուկ հայաց կոչվող ծրագրում։ Ֆիլմի գլխավոր հերոսը արմյութենական ակտիվիստ է, որին թոշակի անցնելուց ընդամենը մի քանի տարի առաջ հեռացնում են աշխատանքից։
Merde. Va falloir que je trouve une autre copine maintenant.
Many rivers to cross. But I can't seem to find.
Կաննի փառատոնի այս տարվա ծրագիրը զուրկ չի լինի նաև քաղաքական որոշակի ենթատեքստից, հատուկ հրավիրյալի կարգավիճակ ունի Եգիպտոսը։ Փառատոնի ընթացքում ցուցադրվելու է այս երկրում տեղի ունեցած հեղափոխության մասին պատմող 18-որ ֆիլմը։ Մայիսի 14-ին էլ Կաննում կցուցադրվեն քաղաքական հետապնդումների ենթարկվող երկու իրանցի ռեժիսորների Ջաֆար Փանահի և Մոհամադ Ռասոլուֆի ֆիլմերը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, այն վարեց Սարգիս Հարությունյանը, հաջողություն։